Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Stefanus bisa menemani Anda selama 60 menit ke depan di hari Minggu 13 Januari 2019. Ada beberapa acara yang akan kami hadirkan seperti Wata Berita, Sorotan Minggu Ini, Info Ringan, serta lagu-lagu pop Indonesia. Di hari yang cerah ini, kami akan segera hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita yang akan disampaikan oleh Suprapto. Maka, tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Banyak peluang kerjasama perdagangan Indonesia dan Kuba. Kuba apresiasi dukungan pemerintah RI terhadap pencabutan sanksi ekonomi terhadap Kuba. Berita selengkapnya. Menteri Tenaga Kerja RI Muhammad Hanif Dahiri mengatakan, nilai perdagangan Indonesia dan Kuba selama Januari sampai Oktober 2018 mencapai lebih dari 13 juta dolar Amerika Serikat. Kedua negara pastinya telah mengambil banyak manfaat dari hubungan perdagangan itu. Menteri Hanif Dahiri dalam sambutannya mewakili pemerintah Indonesia pada peringatan 60 tahun revolusi Kuba di Jakarta, baru-baru ini berharap kerjasama tersebut dapat terus ditingkatkan, karena masih banyak peluang yang dapat digali dari hubungan perdagangan tersebut.
In terms of trade, Indonesia and Cuba together have managed to reach more than.
Di bidang perdagangan, Indonesia dan Kuba sama-sama telah berhasil mencapai lebih dari 13 juta dolar Amerika Serikat selama periode Januari sampai Oktober 2018. Saya yakin kedua negara sama-sama telah menikmati manfaat dari perdagangan tersebut, dan masih banyak peluang yang dapat digali lebih dalam guna meningkatkan hubungan ekonomi kita. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dahiri menyatakan, Indonesia akan terus mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perlunya menghentikan embargo ekonomi, perdagangan, dan keuangan yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap Kuba. Indonesia memahami masyarakat Kuba pastinya sangat terdampak secara sosial dan ekonomi akibat dari embargo tersebut. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa embargo tidak sesuai dengan hukum internasional, hak asasi manusia, piagam PBB, dan semangat agenda 2030. Untuk itu, pemerintah Indonesia menggarisbawahi perlunya dialog untuk menghentikan embargo tersebut dan mendukung upaya normalisasi hubungan Amerika-Kuba. Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Nircia Castro Guevara, mengatakan, hubungan bilateral Indonesia dan Kuba sudah berlangsung selama 59 tahun. Hubungan bilateral Indonesia-Kuba diperkuat dengan kunjungan Presiden Soekarno ke Kuba pada tahun 1960, dilanjutkan dengan kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2006. Kedua negara juga aktif dalam organisasi Gerakan Negara Non-Blok dan G77. Terkait sanksi embargo Amerika Serikat terhadap Kuba yang diterapkan sejak tahun 1960, pemerintah Kuba menyatakan apresiasinya kepada pemerintah Indonesia atas dukungan yang terus-menerus terhadap resolusi untuk mengakhiri embargo Amerika Serikat atas Kuba. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Kuba untuk Indonesia dalam sambutannya di peringatan 60 tahun revolusi Kuba di Jakarta baru-baru ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyatakan rasa terima kasih Kuba kepada pemerintah Indonesia atas dukungan yang terus-menerus terhadap resolusi yang berjudul perlunya menghentikan embargo ekonomi, perdagangan, dan keuangan yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap Kuba. Mengenai hubungan kerjasama kedua negara di bidang ekonomi, Duta Besar Nircia mengakui, walaupun saat ini sudah ada kerjasama di bidang olahraga dan sektor kesehatan publik, kedua negara masih belum memanfaatkannya secara maksimal. Namun demikian, Indonesia dan Kuba tetap teringinkan untuk meningkatkan kerjasama tersebut. Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi, Migas Sujarningsih, mengemukakan rencana memperlebar peluang investasi hulu migas ke kawasan Timur Tengah. Seperti dikutip Antara, Sujarningsih di Jakarta Sabtu 12 Januari mengatakan, yang akan dilaksanakan tahun ini adalah meningkatkan kerjasama dengan Irak dan Azerbaijan. Dengan Azerbaijan, Indonesia ditawari eksplorasi lapangan migas dan juga impor minyak mentah. Irak juga menjadi sasaran utama kerjasama dalam pengembangan industri petrokimia, pembangunan kilang, dan eksplorasi lapangan migas di negara tersebut melalui PT Pertamina Persero. Kendati demikian, menurut Sujarningsih, kemitraan kedua negara sifatnya masih menjajakan atau negosiasi. Hal ini nanti akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan bilateral antara kedua negara. Asosiasi Biro Perjalanan dan Wisata Asita Bali menyepakati sebuah nota kesepahaman dengan Desa Pungkasa Pertiwi. Kantor Berita Radio Nasional melaporkan, penandatanganan nota kesepahaman dilakukan antara Ketua Asita Bali I. Ketut Ardana dengan Kepala Desa Pungkasari Pertiwi I. Made Suarjana Pungkasa Pertiwi Sabtu 12 Januari. Nota kesepahaman itu mengisyaratkan kerjasama kedua belah pihak dalam mengoptimalkan potensi desa wisata Pungkasa Pertiwi. Ketut Ardana mengaku nota itu sangat penting bagi Asita Bali. Karena dengan kesepakatan tersebut, 400 perusahaan anggota Asosiasi Biro Perjalanan dan Wisata dapat menjual potensi dengan desa Pungkasari Pertiwi kepada para calon wisatawan. Ardana mengakui Desa Pungkasa Pertiwi memiliki potensi wisata yang luar biasa. Sebagaimana desa wisata, ia menilai desa yang masuk kecamatan Apian Semal, Bandung ini mempunyai keindahan alam, kekayaan seni, budaya, dan adat istiadat masyarakat sekitar. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Indonesia, Bachtiar, mengatakan, pada hari pelaksanaan pemilihan umum 17 April mendatang, akan ada 5 warna kertas suara yang disediakan untuk calon pemilih di tempat pemungutan suara. Ia menyebutkan warna kuning untuk Dewan Perwakilan Rakyat RI, merah untuk Dewan Perwakilan Daerah RI, biru untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, hijau untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dan warna abu-abu untuk Presiden dan Wakil Presiden. Bachtiar melalui siaran pers yang diterima Republika Online pada hari Sabtu 12 Januari mengatakan, pemilihan warna ini berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang desain surat suara dan desain alat bantu coblos bagi pemilih tunanetra pada pemilu tahun 2019. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Amus Syamil Yusuf, mengatakan, penderitaan Muslim Uyghur yang berada di Provinsi Xinjiang, Tiongkok lebih berat dibandingkan penderitaan Muslim di Palestina. Al-Musyamil dalam konferensi pers di Jakarta Sabtu 12 Januari, seperti ditulis Republika Online mengatakan, di Palestina, Israel masih membolehkan beribadah menjalankan sholat maupun puasa, tapi di Tiongkok tidak. Israel tidak melarang adanya Al-Quran di rumah ataupun yang berbasis aplikasi. Kondisi itu berbeda dengan yang terjadi di Xinjiang. Muslim Uyghur yang memiliki Al-Quran di rumahnya atau di ponsel akan dibawa ke kamp penahanan. Pemerintah Tiongkok beralasan bahwa kamp tersebut merupakan kamp pelatihan keahlian. Al-Mujamil berharap pemerintah Indonesia meminta kejelasan tentang kamp itu pada pemerintah Tiongkok karena itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa beratnya. Warta berita terakhir, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Susatyo meminta pemerintahan kabupaten atau kota mulai mengonsolidasi dan menyiagakan semua unsur di dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam. Seperti dilaporkan Antara, Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Minggu 13 Januari menyatakan, semua kepala daerah yang wilayahnya berpotensi mengalami gangguan alam, hendaknya mulai waspada dan siaga. Menurutnya, langkah antisipatif itu terkait terjadi rangkaian gempa bumi di sejumlah daerah sejak Jumat 11 Januari hingga Sabtu 12 Januari malam. Seperti gempa bumi Kepulauan Banda, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, dan gempa beruntun di Selat Sunda pada 10 dan 11 Januari lalu. Apabila Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengumumkan masih ada potensi tsunami di Selat Sunda. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa.
Rihumas
Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedi.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Judul sorotan minggu ini, BMKG catat 23 gempa merusak selama 2018. Pusat Gempa Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG selama 2018 mencatat 23 kejadian gempa berdampak merusak di wilayah Indonesia. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan jumlah gempa merusak yang sepanjang 2017 yang tercatat terjadi 19 kali. Dalam siaran pers Jumat 11 Januari, BMKG merinci gempa yang berdampak merusak antara lain terjadi di Lebak, Banten pada 23 Januari 2018 dengan korban satu orang meninggal. Pada 8 Februari terjadi gempa di Gempang, Aceh Barat yang merusak 11 rumah dan satu masjid. Di Sumenep pada 13 Juni 2018 gempa merusak 77 rumah dan menyebabkan 6 orang luka-luka. Pada 12 Juli 2018 gempa melanda Muara Taweh di Provinsi Kalimantan Tengah dan merusak beberapa rumah. Pada 20 Juli 2018 di Kepulauan Mentawai terjadi gempa yang menyebabkan 12 rumah rusak. Keesokan harinya atau 21 Juli gempa merusak 12 rumah di Padang Panjang. 8 hari setelahnya pada 29 Juli 2018 gempa merusak rumah dan menyebabkan kematian warga di Pulau Lombok. Sesudah itu, wilayah Lombok menghadapi serangkaian gempa merusak yang terjadi pada tanggal 5 hingga 9 dan 19 Agustus 2018. Rangkaian kejadian gempa yang melanda Pulau Lombok mengakibatkan total 555 orang meninggal dan ribuan rumah rusak. Wilayah Palu, Donggala, dan Sigi di Sulawesi Tengah mengalami gempa pada 28 September 2018 dengan magnitudo 6,0 dan 7,5 skala Richter. Gempa yang memicu tsunami dan likuifaksi itu menyebabkan lebih dari 2.000 orang meninggal dunia, lebih dari 1.000 orang hilang, dan ribuan rumah rusak. Menurut data BMKG, 19 dari 23 kejadian gempa merusak tersebut dipicu oleh aktivitas sesar aktif dan hanya 4 gempa yang dipicu aktivitas subduksi lempeng. Pusat Gempa Nasional BMKG selama tahun 2018 telah mendeteksi 11.577 kali kejadian gempa dalam berbagai magnitudo selama 2018. Angka itu jauh lebih banyak dibandingkan 7.172 aktivitas gempa yang terjadi selama 2017. Kebanyakan gempa bumi yang terjadi tahun 2018 magnitudonya kurang dari 5. BMKG selama kurun itu hanya mencatat 297 kejadian gempa dengan magnitudo di atas 5 skala Richter. BMKG selama 2018 mengeluarkan peringatan dini tsunami 2 kali, pertama saat gempa melanda Lombok pada 5 Agustus 2018. Kedua saat gempa mengguncang Donggala Palu pada 28 September 2018. Jika ditambah dengan peristiwa tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018, maka selama tahun 2018 terjadi 3 kali tsunami. Namun demikian, tsunami yang bersifat destruktif dan menelan banyak korban jiwa hanyalah tsunami Donggala Palu dan tsunami Selat Sunda yang diduga kuat dipicu oleh longsor lereng Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Menyambut pesta demokrasi.
Let's go.
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia. Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Hari Ini Dalam Sejarah. Kami menjadikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 13 Januari. Kami awali dengan peristiwa tanggal 13 Januari 1941, Sidang Negara-Negara Sekutu Eropa. Pada tanggal 13 Januari 1941, Negara-Negara Sekutu Perang Dunia Kedua bersidang di London. Sidang yang diprakarsai oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk menyatukan kebijakan negara-negara sekutu dalam menghadapi Jerman dan Italia. Sidang ini dihadiri oleh utusan dari negara Belanda, Belgia, Prancis, Yunani, Norwegia, Luxembourg, Denmark, dan tentu tuan rumah Inggris. Beralih ke tanggal 13 Januari 1993, Konvensi Senjata Kimia ditandatangani. Konvensi Senjata Kimia adalah traktat pengendalian senjata yang melarang produksi, penimbunan, maupun penggunaan senjata kimia. Dirancang sejak September 1992, atau tepatnya 3 September 1992, sekonvensi ini ditandatangani di Paris pada tanggal 13 Januari 1993 di Paris, Prancis. Konvensi Senjata Kimia melarang penggunaan, pengembangan, produksi, penimbunan, dan pemindahan senjata kimia berskala besar. Produksi senjata kimia sangat terbatas untuk penelitian, pengobatan, kefarmasian, atau alasan protektif tetap diizinkan. Kewajiban utama negara anggota di bawah konvensi ini adalah untuk menjalankan pelarangan ini. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 13 Januari 2001. Gempa mengguncang San Miguel, El Salvador. Pada tanggal 13 Januari 2001, gempa mengguncang San Miguel, El Salvador. Gempa ini menyebabkan 944 orang tewas, 5.565 terluka, ratusan ribu rumah dan bangunan rusak. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Sosok wanita yang getarkan rasa, yeah. Senyum ramah mencuri pandangku, paras indah butakan hatiku. Aku merasa aku harus mendapatkan hatimu. Bila ada kesempatan, aku kan menyatakan, kan ku katakan kepada dunia, ku sayang kamu, ku cinta kamu, ku perlu. harus mendapatkan hatimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu, ku perlu kamu dan setia. Ku rindu kamu, ku butuh kamu, ku hanya ingin membagi sisa hidupku denganmu.
Of Indonesia.
Pendengar, terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di SW3325kHz dan voinews.id. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi mengenai Indonesia kirim mayoritas atlet junior ke SEA Games 2019. Menteri Pemuda Olahraga Imam Nahrawi menegaskan, komposisi kontingen Indonesia ke SEA Games 2019 Filipina, 60% diantaranya akan diisi atlet junior. Komposisi antar atlet senior dan junior ke SEA Games itu sempat dilontarkan pada tahun lalu. Namun, rencana melibatkan banyak atlet junior ini sempat menuai pro dan kontra. Namun, menurut Menteri Imam Nahrawi, tujuan dari rencana ini adalah memberikan suasana keunggulan dan kompetisi yang lebih baik bagi para atlet junior. Usai menggelar rapat persiapan pelatnas dan percepatan prestasi olahraga nasional pada awal minggu lalu di Jakarta, Menteri Imam Nahrawi menjelaskan, SEA Games tidak lagi menjadi patokan bagi Indonesia untuk juara atau menempati peringkat. Namun, SEA Games adalah batu loncatan bagi atlet menuju Asian Games maupun Olimpiade. Menpora juga memiliki pertimbangan agar para atlet cabang olahraga bisa juga fokus mencari poin ke Olimpiade 2020 Tokyo, sebab pengumpulan poin ke Tokyo sudah dimulai sejak tahun ini. Selain itu, anggaran pelatnas tahun ini pun menurun dibanding tahun lalu. Tahun lalu, APBN menyiapkan Rp735 miliar, namun kini menjadi Rp500 miliar. Diharapkan anggaran tersebut bisa lebih difokuskan untuk membiayai nomor-nomor pertandingan potensial medali pada Olimpiade tahun depan. Saat ini baru 30% cabang olahraga yang mengajukan proposal untuk tahun 2019. Untuk itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga meminta agar federasi setiap cabang olahraga menyusun dan menyerahkan segera proposal kegiatan dan latihannya. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Lagu ini bercerita tentang kejayaan Lampung pada masa lampau, yang berkisah tentang lada hitam sebagai produk andalan Lampung, hingga diabadikan pada lambang Sang Bumi Jurai. Diciptakan oleh Fatsa Budin, inilah Tanah Lado.
Jalano tigo diteladas, japalas munggah idungkunan, gunung rimba tiupu matang pulang. pulau-pulau di laut lepas. Bumiku tak mampu kulawi, Panjawa di Nusantara. Kagana jadi warisan jaman-jaman. Tapi pun jaman saya Tuhan Raja Kuniman sebatin semergau sai murang-mura tilita sikam kiluya.
Voice of Indonesia.
Sampaikan salam sayangku untukmu. Meski mungkin aku yang harus pergi, tak apa tanpa harus ku mengerti.
Biar aku melangkah menemani bintang menerangi malam. Jangan resahkan aku, yang penting bahagia untukmu selalu.
Of Indonesia.
Pendengar, terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di SW3325kHz dan voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Pesona Indonesia, menyajikan informasi tentang pariwisata maupun kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, acara Pesona Indonesia kali ini kami akan memperkenalkan Pulau Cangkir Kronjo di Tangerang, Banten. Pulau Cangkir yang mempunyai luas sekitar 4,5 hektar dan berjarak sekitar 30 km dari pusat pemerintahan Tiga Raksa. Pulau Cangkir adalah objek wisata yang terletak di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, yang berjarak sekitar 25 km dari kota Tangerang atau sekitar 1,5 jam perjalanan. Disebut Pulau Cangkir karena bentuk pulaunya seperti cangkir. Dahulu Pulau Cangkir merupakan sebuah pulau kecil, tetapi sekarang atas swadaya masyarakat sekitar dan pengelola situs sudah dibuat jalan untuk menghubungkan dengan pulau utama. Selain karena keindahannya di Pulau Cangkir di Kronjo, Tangerang, Banten, Anda dapat juga berenang. Setelah Anda lelah berkeliling dan berenang di Pulau Cangkir ini, Anda bisa membeli makanan dan minuman yang tersedia di warung-warung di sekitar pulau. Tidak hanya mempunyai tempat penyewaan pelampung, di Pulau Cangkir ini juga banyak terdapat warung dan toko souvenir. Fasilitas lainnya yang ada di sini adalah area parkir kendaraan, musola, kamar mandi, dan tempat istirahat. Untuk menuju Pulau Cangkir memang lebih nyaman naik kendaraan pribadi, tetapi Anda juga bisa naik kendaraan umum seperti bus umum sampai di terminal bus kota Tangerang. Setelah itu Anda harus melanjutkan dengan menggunakan motor sewaan atau ojek menuju Kronjo hingga sampai di lokasi wisata Pulau Cangkir di Kronjo, Tangerang. Untuk masuk ke Pulau Cangkir, Anda hanya harus membayar Rp6.000. Tarif tersebut sudah termasuk biaya masuk tempat pelelangan ikan, sedangkan untuk biaya parkir motor dikenai restribusi Rp3.000. pulau kecil ini menawarkan perjalanan wisata nan mengasyikkan ketika menuju ke lokasi. Pengunjung akan melalui desa nelayan dan melihat kegiatan mereka memperbaiki kapal serta menjemur ikan asin di depan rumah mereka. Di sebelah kanan ada sungai Cidurang yang berhilir di Pulau Cangkir, tempat di mana nelayan memancing ikan di atas perahu. Sedangkan di sebelah kiri ada kolam tambak ikan bandeng. Kemudian begitu masuk objek wisata, Anda akan disuguhi pemandangan hutan mangrove yang tersebar di segala sisi. Beberapa saran yang harus diperhatikan bila hendak menuju tempat wisata Pulau Cangkir di Kerunjo, Tangerang, Banten. Antara lain, pantaulah cuaca terlebih dahulu supaya tidak menghalangi liburan Anda. Selain itu, Anda juga perlu mempersiapkan keperluan yang akan dibutuhkan seperti membawa bekal, air minum, dan lainnya. Serta jangan lupa membawa kamera untuk mengabadikan keindahan Pulau Cangkir dan keceriaan Anda di sana. Tetapi yang paling penting adalah persiapan fisik Anda agar liburan berjalan dengan lancar. Apabila Anda sedang berada di Jakarta, sempatkanlah untuk berlibur ke Pulau Cangkir yang jaraknya kurang lebih 75 km dari Jakarta. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Cangkir, Kerunjo, Tangerang, Banten. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Mengenal tradisi budaya perkawinan di Indonesia. Tradisi budaya perkawinan di Pulau Seram. Masyarakat Werinama Pulau Seram Provinsi Maluku memiliki tradisi unik dalam melaksanakan prosesi perkawinan. Tradisi itu dinamakan lofik-lofik. Tradisi lofik-lofik adalah tradisi mengumpulkan harta berupa uang untuk calon pengantin. Harta tersebut dikumpulkan dari sanak keluarga, kerabat kedua calon mempelai, bahkan seluruh masyarakat setempat, baik yang dekat maupun yang jauh. Biasanya, uang yang terkumpul selalu relatif mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta rupiah dan akan diumumkan di hadapan warga setempat. Tradisi ini bertujuan meringankan beban calon pengantin, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan jiwa sosial.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di SW 3325 kHz dan voinews.id. Pendengar, berikut kami hadirkan peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia yang kami rangkum dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Indonesia, salah satu negara paling aman dikunjungi. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia melalui audio streaming di www.voinews.id atau aplikasi RRI Play. Indonesia ditetapkan sebagai salah satu negara paling aman di dunia. Menurut laporan Gallup Law and Order Report 2018, Indonesia berada di urutan ke-9. Menteri Pariwisata Arif Yahya dalam keterangannya tertulis di Jakarta Kamis 10 Januari mengapresiasi pencapaian tersebut sebagai upaya bersama termasuk kinerja aparat kepolisian. Arif Yahya mengapresiasi kinerja polisi RI Polri dalam meningkatkan safety and security di Indonesia. Indonesia terbukti mengantongi skor 89 dan berada di posisi ke-9 sebagai negara dengan tingkat ketertiban dan hukum tertinggi atau setingkat di atas Denmark dan setingkat di bawah Kanada. Adapun posisi puncak dipegang Singapura dengan skor 97, diikuti oleh Norwegia, Islandia, dan Finlandia. Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan, berdasarkan laporan Emperson Travel atau situs perjalanan di Inggris yang merilis data Solomon Travel Index atau tingkat keamanan traveling bagi perempuan, menempatkan Indonesia sebagai negara teraman kelima dengan urutan Jepang, Prancis, Spanyol, Amerika Serikat, dan Indonesia dari 70 negara. Menteri juga mengapresiasi cepatnya penanganan krisis oleh Polri serta penyajian informasi kepada masyarakat terkait keamanan di bidang pariwisata di Indonesia. Arif Yahya memberi contoh dalam kejadian aksi teror bom Tamrin dalam waktu 5 jam pemerintah sudah bisa memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat internasional. Untuk itu, Menteri Pariwisata Arif Yahya dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Tito Karnavian menandatangani nota kesepahaman di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada hari Kamis 10 Januari 2019. Dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Kapolri dan Kemenpar tersebut berisi beberapa poin, antara lain kerjasama pertukaran data dan informasi, di antaranya bidang pariwisata, pengamanan dan penegakan hukum dari Polri di sektor pariwisata. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, pariwisata sebagai primadona di masa depan. Menurut Kapolri, Indonesia adalah negara yang sangat potensial pariwisatanya, terutama adalah eco destination dan top world destination untuk diving. Sektor pariwisata ini investasinya termasuk yang paling murah dibanding sektor yang lain, tapi berdampak besar pada perekonomian serta penyerap banyak tenaga kerja. Tito Karnavian menjelaskan, selain itu pariwisata juga membutuhkan peran Polri dalam menjamin keamanan. Nah, saudara pendengar, demikianlah warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di 3325 kHz dan voicenews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hal pendengar RRI Voice of Indonesia berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Monita Angelica Maharina Tahalia. Penyanyi yang akrab disapa Monita Angelica ini mengawali karir bermusiknya melalui sebuah ajang pencarian bakat pada salah satu televisi swasta nasional di Indonesia pada tahun 2005. Keunikan vokalnya membuat Indra Lesmana memutuskan untuk menjadi produser Monita. Indra Lesmana adalah salah satu musisi jazz produser, komposer, dan sound engineer. Di penghujung tahun 2018, ia merilis sebuah single berjudul Sesaat Yang Abadi. Melalui lagu ini, Monita berbicara tentang sebuah ruang atau pribadi yang tak lepas dari ingatan. Dengan dibantu oleh Indra Perkasa sebagai komposer, Monita dan Indra mengeksplorasi bunyi dan suara dengan tema Scientific Romantics. Nah, saudara pendengar, inilah lagu Sesaat Yang Abadi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sesaat itu abadi, izinkan aku di sini sebentar lagi.
Pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama kami dalam program siaran Bahasa Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di 3325 kHz dan voinews.id. Jangan lupa sampaikan kritik dan saran Anda ke email kami voi@voinews.id. voi@voinews.id. Dan jangan lupa untuk like maupun komen Facebook kami, The Voice of Indonesia, The Voice of Indonesia.